siz nima deb o'ylayapsiz endi? Nima qilmoqchisiz endi bu voqeadan keyin?
O'g'il bolalarni otib, sulta banasi haqiga, chunki yomon ham o'qimaydi-da, gap eshitiradigan qiz emas. Har bir gapimga tanqid shunday qildi. Nima haqqi bor, nima qilib, sulta, hamma o'g'il bolalarni otib, kiyimlarini yetib, ochilib, mana qa. Chunki bu qiz o'zida o'ziga anaqa oladi, nima deydi? Zam kuni qizdi. Masalan, mana safr katalim bor, davlingi ham bor, etmaydi ko'p narsalarni menga. Yashirib, o'sha kuni ham uyda mehmon borligi uchun etmadim, deydi opalarim kelishuvdi. Qanaqa qilib etardim, deb o'zim ko'rib qolib, keyin nima bo'ldi bunga, desa. Kishim kerak, hozir chiqadigan joyi ham qolmadi. Men shunaqa degandan keyin bilib qoldim-da. Rosa o'ziga qattiq o'zi bildim, nasringasiz keldim. Nega nasring? Ikki oy deymiz. Yo'q, yo'q deb ko'ziga g'iltillab yosh olib turardi mana shunaqa. Ikki ko'rasa qilib yurdi-da. O'zim ko'rib qolgandan keyin bugun chiqmoqchi bo'lsa mana shunaqa yo'q ekan o'qituvchi.
Maktabda bunaqa voqealar bo'lib turadimi o'zi?
Yo'q, birinchi marta eshitishim. Chunki o'qishlari yomon emas. Meni orqasidan gap eshitmaganman. Kichkinasi ikkita qizi o'zi. Ikkala qizim yaxshi o'qiydi.